Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 2. Коли через кілька днів знову прийшов до Капернаума, пішла чутка, що він у домі. Зразу ж зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм слово. І прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо. І не маючи можливості наблизитись до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він був, і, розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому: «Чадо, відпускаються тобі гріхи твої». Були там деякі із книжників, що сиділи і помишляли в серцях своїх: «Чому цей так богохулить? Хто може прощати гріхи, крім одного Бога?» Ісус, відразу зрозумівши духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм: «Навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше, сказати розслабленому: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми постіль свою і ходи? Та щоб ви знали, що Син людський має владу на землі відпускати гріхи», говорить розслабленому: «Тобі, кажу, встань, візьми постіль твою і йди додому твого». Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи: «Ніколи ще такого ми не бачили».
В другу неділю Великого посту церква вшановує пам'ять святителя Григорія Палами, покровителя християнських мовчальників і молитовників, яких називали в давнину безмолвниками та подвижниками. Вони намагалися зберігати тишу в серці, ховаючись в далеких обителях на горі Афон, відрізані від усього світу морем та скелями. У печерах, де вони жили, багато хто живе і досі. Чому ж саме цього святого ми прославляємо сьогодні в час Великого посту? Тому що саме в цей час нам важливо дізнатися чи нагадати собі про значення мовчання та безмовності. Яке наше життя? Воно приходить завжди в нескінченному шумі і суєті. Весь побут сучасної людини супроводжується масою звуків, шумами навколишнього життя. Людина, особливо та, що живе в місті, постійно чує шум, ревуть автомобілі, проходять юрби людей. Лікарі кажуть, що це руйнує здоров'я. Але ми з вами будемо говорити про інше. Це розсіює наш душевний стан зосередження. Ми з вами вже відвикли від тиші. Багато хто з нас, опинившись вдома на мить, у тиші вже почувається ніяково і неспокійно. Прийшовши додому, відразу вмикаємо телевізор, їдемо в авто, включаємо радіо. В голові у нас пусті думки, і разом ми не можемо спокійно помовчати. І скільки зайвих слів! І от все це сум'яття, суєта, яка пожирає наше життя, не дає людині звернутися до себе, згадати найголовніше. Можливо, такий темп і ритм життя і створює видимість якоїсь зайнятості, активності. Проте шкодить душі, внутрішньому стану людини, впливає на нервову систему. Метушня ця триває до самого останнього нашого подиху. Іноді, коли хвороба жорстокою рукою зупинить наш біг, прикує нас до ліжка, і ми раптом опинимося відірваними від загального бігу, нам вдасться побути наодинці з собою. У такі хвилини ми починаємо думати: а для чого ж ми жили, куди бігли, заради чого поспішали, звідки цей шум в серці, в думках, навколо? Чи не треба було раніше хоча б зрідка шукати собі кілька хвилин внутрішнього спокою, внутрішньої тиші? Як може прийти божественна благодать до людини, як може вона її осяяти та освятити, коли вона приголомшлена, коли, мов сліпа, і в своєму бігу не віддає звіту, куди і навіщо біжить, і не чує голосу Божого. Сьогодні ми чуємо Євангеліє про зцілення розслабленого. Апостол і євангелист Марк говорить: прийшли до нього, тобто до Христа, несучи розслабленого. Що таке розслаблення? Звідки воно береться? Звичайно, ми всі знаємо, що людина буває розслаблена від голоду, від нервового розладу. Але буває форма розслаблення, яка походить від внутрішнього душевного розладу. Я говорю не про емоції, а про психологічний або навіть часто психіатричний розлад. І ось на що хочу звернути вашу увагу. Стан цієї людини, ймовірно, був пов'язаний не з хворобою, а з тим, що в ньому щось було негаразд. В п'ятому вірші говориться: «Ісус каже розслабленому: чадо, прощаються тобі гріхи твої». Здавалося б, ніякого це не має відношення до хвороби. Але насправді це має відношення пряме, тому що Христос, дивлячись на цього чоловіка, побачив його глибини, побачив, що причина його розслаблення – духовна. Над цим треба і нам задуматися, тому що ми всі знаходимося в стані хвороби. Хто з нас може сказати, що у нього тіло, розум, всі сили душевні в такому ладі, що він у повній гармонії з собою, з Богом, з ближнім, з природою? А якщо не так, то й нас стосується ця євангельська історія. Нам треба заглянути глибоко в себе, поставити питання, що в мені духовно, душевно засмучено? Чому моя тілесність від цього страждає? Чому всі навколо мене страждають внаслідок того, що в глибинах моїх є отрута і є розлад? Голос Божий звучить завжди в тиші. Якщо ви хочете його почути, постарайтеся вирвати з доби хоча б кілька миттєвостей. Для цього нам церква дає правило – кілька хвилин прочитати молитви, прийти в себе і подумати, який був мій минулий день, яким буде мій наступний день, для чого все це. Це важливо. Хто хоче дізнатися волю Божу, шукайте тиші. Хто хоче зібрати свої думки і почуття, шукайте тиші, тому що наші думки і почуття розбігаються, не підкоряються нам. Ми живемо завжди в неуважності. Але справжнє духовне життя людини відбувається тільки в зібраності. Треба зібрати свої думки і почуття в тихій глибині серця, щоб там настало мовчання, в якому Бог вимовляє своє слово, звернене до тебе. Якщо ми не будемо примушувати себе до мовчання, якщо ми залишимося й підвладні житейському шуму, безкінечному бігу, то у нас все життя пройде на поверхні, без глибини, без духовності, без справжньої зустрічі з Господом. Ось чому церква закликає нас боротися з пустослів'ям, марною балаканиною, вживанням дару мови у зло собі. «Поклади, Господи, зберігання уст моїх у двері огорожі на устах моїх», говорить нам Святе Письмо. Ось про це ми молимося, ми просимо Господа, а Він чекає від нас, щоб і ми взяли участь, щоб захотіли цього, щоб ми отримали дар Божий. Мовчання в тиші, Його благословення. Амінь.
Історія християнської церкви. Богословські суперечки 14 століття. Святитель Григорій Палама.
Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, Сине Божий.
Хто помірністю очистить своє тіло, силою Божої любові зробить свою волю і своє бажання опорою чеснот, а розум у просвітленій молитві віддасть Богові, той отримує і побачить у самому собі благодать, обіцяну усім, хто чистий серцем. Тоді він зможе сказати разом з апостолом Павлом: «Бог, велівши із тьми воссіяти світлу, воссіяв у наших серцях, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої у ликові Ісуса Христа».
Так писав у своєму трактаті «Тріади на захист святих ісихастів» святитель Григорій Палама. Ісихастами від грецького слова «хісихія» – «мовчання», «безмовність» – називали себе ті православні ченці, які наслідували духовний чин так званої «розумної молитви синайських монахів», що, починаючи від IV століття, розповсюдився по всій Візантії. Святитель Палама виступав проти популярної тоді позиції монаха з Калабрії, області в Південній Італії, Варлаама, в миру Бернардо Массарі, грека за походженням, котрий на початку 30-х років 14-го століття приїхав до Константинополя. Варлаам був православним, і його рідною мовою була грецька. Можливо, його приїзд до Візантії був втечею від деяких католицьких догматів, які Варлаам не сприймав.
«Ми знаємо лише те, що ми нічого не знаємо. Усі слова цілковито випадкові, це лише умовні позначення, що не мають ніякого відношення до сутності предметів, тому висловити ними будь-що серйозне абсолютно неможливо».
По суті, він повторював принципи Вільяма Оккама, теоретика номіналізму, від латинського «номен» – «назва», що якраз поширювалися Західною Європою у ті часи. І саме у Візантії, яка перебувала у постійних війнах з Османською імперією, його позиція отримала політичну підтримку. Він завоював довіру Іоанна Кантакузена, котрий займав пост великого доместика, себто управляючого справами при імператорі Андроніку III Палеологові, і Варлаам був призначений професором богослів'я і радником візантійського імператора. У 1333 році до Константинополя прибули два папських легати-домініканці. Один з них, Франческо де Камеріно, венецієць за походженням, був призначений єпископом Босфора Кімерійського у місті Черкіо, нинішній Керчі, тоді колонізованій генуезцями, і прямував на свою кафедру. У Константинополі легати провели нараду про воз'єднання церков. Ключовим питанням була проблема Філіокви. Варлаам представляв грецьку сторону на цих перемовинах і заявляв, що проблеми Філіокви не існує, оскільки не можна ані заперечити, ані спростувати того, що Дух Святий сходить від Сина Божого, бо людині не дано пізнати самого Бога. Він так само відкидав силогізми своїх опонентів і навіть іронізував над схоластичним методом доказу існування Бога, який використовували у перемовинах папські легати. Це їх дуже обурило, і вони, ображені, покинули переговори і поїхали до Керчі. А побувавши на Святій Горі Афон, Варлаам був вражений духовною практикою афонських монахів і ісихазмом і виступив з кількома трактатами на її заперечення. Він не міг зрозуміти православної містики. Для нього усамітнення і нескінченне повторення молитви ніяк не узгоджувалося з його діяльним служінням Господові, яке ментально було прищеплене йому ще з дитинства у католицькій Калабрії. І саме це буквалістське розуміння ісихазму стурбувало тоді багатьох християн у Візантії. І антиаристократичне політичне угруповання у Фесалоніках, яке називало себе «зілотами», від грецького «зелотес» – «ревнитель», поклало ідеї Варлаама собі за принципи. Вони захопили Фесалоніки і утримували кілька років, поки у 1349 році рух зілотів не був придушений тим же Іоанном Кантакузином, що тоді вже став імператором Візантії. У придушенні зілотів він скористався допомогою турків і активною підтримкою церкви, особливо афонських монахів. В результаті приборкання непокірних зелотів Григорій Палама зміг посісти єпископську кафедру у Фесалоніках.
«Наш викривач розумної молитви, супротивник тих, хто дотримується її все життя, зглянувся і просвященне світло вчить зрячих, сам перебуваючи в темряві, чого і сам не може заперечити. Вони, запевняє він, помиляються, називаючи світлом те, чого він, сам сліпий, не бачить. Причому викриває в омані навіть великих святих, яким вклоняється здавна».
Так у своїх тріадах писав про Варлаама святитель Григорій Палама, що сам звідав духовну глибину ісихазму і обоження, бо вчився у знаменитого ісихаста Григорія Цареградця у скиті Глосія на північно-східному схилі гори Афон. Його ж ісихазмові навчив Никифор Самітник, спираючись на праці Григорія Низького, Максима Сповідника та Іоанна Ліствичника. У своєму творі про житіє Мойсея Законодавця ще Григорій Низький говорить про сяючий морок, перебуваючи у якому Мойсей проголошує, що узрів Бога. А ось якими словами східнохристиянський містик Симеон Новий Богослов, що жив на зламі 10 та 11 століть, описує таїну обоження, яку пережив сам особисто.
«Ти мене прийняв, Господи, зробив так, що цей тлінний храм, моя смертна плоть, з'єдналася з Твоєю святою плоттю, а моя кров змішалася з Твоєю. Віднині я частина Тебе, прозора і проникненна».
І вже вчитель вчителя Григорія Палами Никифор Самітник стверджував, що змістом релігійного життя є оволодіння засобами духовної практики, скарбом, що таїться в нашому серці, бо серце є вмістилищем Бога, і щоб осягнути його, слід звести розум у серце за допомогою правильного дихання, що уповільнюється і затримується молільником. Це шлях, який дає можливість прозріти і побачити нетварне Господнє сяйво, яке удостоїлися споглядати учні Христа на горі Фавор під час преображення Ісуса. Трактат «Тріади на захист святих ісихастів» Григорія Палами, що був монахом, потім архієпископом Фесалійським, користувався великою популярністю і обговорювався у християнських школах і храмах Візантії. Палама ж бо був не простий монах, а син одного з константинопольських сенаторів, тому мав блискучу освіту. Після смерті батька ним опікувався сам імператор Андронік II, а вчителем його був ректор Константинопольського університету, філолог і богослов Феодор Митрохіт. У 17 років Григорій Палама вже виступав із лекціями про Аристотеля перед імператором і Візантійським двором. Тому Григорій Палама, подвизаючись з 20 років у чернечому чині на Афоні, не лише добре знав теорію, а й володів практикою православного віровчення. І його твір «Тріади на захист святих ісихастів» був надзвичайно доказовим, бо будувався на цитатах і посиланнях на усі попередні трактати отців церкви. Його неможливо було ані заперечити, ані спростувати, ані піддати критиці. До 1340 року афонські подвижники за участю святителя Григорія склали спільну відповідь на нападки Варлаама, так званий «Святогірський томос». А 27 травня 1341 року собор, що проходив у храмі Святої Софії у Константинополі, прийняв положення святителя Григорія Палами про те, що Бог недоступний у своїй сутності, являє себе в енергіях як фаворське світло, які звернені до світу і можуть бути сприйнятими, але є несотворенними. Вчення ж Варлаама було засуджене як єресь, а сам він підданий анафемі. Хоч на цьому суперечки між паламітами і варламітами не скінчилися. Вони точилися навіть після кончини святителя Палами у 1359 році. І лише у 1368, коли Григорій Палама на Константинопольському соборі за патріарха Філофея був канонізований, суперечки припинилися. Варлаам же повернувся до Калабрії і дуже скоро був висвячений на католицького єпископа. Єдиним спогадом про Візантію і православ'я була для нього грецька мова, яку він часто використовував у своїх проповідях і лекціях, а бувало й викладав. Його учнями були великі письменники-гуманісти Франческо Петрарка та Джованні Боккаччо. Петрарка так писав про свого вчителя в одному з листів.
«Це був чоловік, котрий настільки сильно володів даром грецького риторичного мистецтва, наскільки був позбавлений його, коли говорив латиною».
Богословські суперечки 14 століття. Святитель Григорій Палама.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.